Регламент 2018/1999 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата и е приет с протоколно решение номер 8 на Министерския съвет от 27 февруари 2020 година. Съгласно цитираното решение, министърът на енергетиката нотифицира интегрирания план пред Европейската комисия на 9.03.2020 година чрез постоянното представителство на Република България към Европейския съюз Брюксел. Интегрираният план е в началото на своето изпълнение. 2021 година е първата година от неговото изпълнение и все още не са налични данни за изпълнението на стратегическите цели и приоритети. Оценка за актуалното състояние и изпълнението на плана може да бъде направена след публикуване на официални статистически данни и данни за реализация на заложените мерки, въз основа на които да се анализира напредъка по изпълнението му. Това ще бъде извършено при изготвянето на първия национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата, който съгласно изискванията на регламента 2018/1999 ще бъде представен в Европейската комисия през месец март 2023 година. По-настояще в Министерството на енергетиката се разглеждат формулираните в интегрирания план политики и ключови цели в контекста на представената от Европейската комисия оценка на начина на изпълнение на препоръките по окончателния вариант на интегрирания план и на задължението, което държавата има по член 14 параграф 1 от регламента за предоставяне до 30 юни 2023 година и на всеки 10 години след това на актуализиран интегриран план. В основни линии това е състоянието на плана. От тук нататък, след нотификацията на плана в Европейската комисия, тя го е приела и е върнала препоръки, които в момента в Министерството на енергетиката се разглеждат. Но, както и чухте в резюмето, актуализацията на плана, неговата ревизия ще бъде направена през 2023 година, като до тогава се очаква да бъдат натрупани достатъчно статистически данни, които да насочат към степента на изпълнение на заложените в плана цели. Интегрираният план е изключително важен документ, тъй като при липсата на действаща енергийна стратегия, това е основният стратегически документ, който би трябвало да очертава развитието на енергетиката. Според мен е излишно да ви чета всичките препоръки на комисията. Може би в въпросите, които ще задавате след това, ще се насочим и в по-конкретни детайли на плана, но състоянието е това на плана. В първата година на изпълнение няма статистически натрупани данни. Предстои ревизия 2023 година, която ще бъде направена. Господин председател, основната информация е това за интегрирания план. По повече подробности просто в дискусията и въпросите. Благодаря ви.
Аз също благодаря, господин Живков. Ще си позволя да изкажа лично моето мнение, предполагам, че и на много колеги, народни представители. Представете накратко направленията на препоръките към плана. Имаме информация, че има доста сериозни препоръки, т.е. забележки към плана. С няколко думи, съвсем кратко, по групи.
Господин председател, ако позволите чисто процедурно, предполагам, че господин министър няма да възрази, понеже самата процедура по самия регламент, който се договаря по време на българското председателство, бе следната. До края на 2018 държавата да представи проект на план, на база на който да получи бележки и съответно регламентът казваше, че държавата трябва до края на 2019 година да предостави финалния план. Тези бележки, които в последствие комисията е изпратила, са първо за обща информация за държавата членка, защото първо ли е по регламент и са по-точно насочващи, то не може да се каже бележки, а насочващи думички за обновяването 2023 година. Предполагаме, господин министър ще съгласи с мене, тук става въпрос за 35 страници разяснения, които са, давам ви пример. От държавата членка е поискано вместо 25% ВЕИ да се дигне целта на 27%. Написани са 5 страници, което е обяснено, че е изпълнило и цяло това изискване. Впоследствие да включи индикативни криви за различните, нали, отопление, охлаждане, транспорт, енергетика. Така че предлагам, ако няма нищо против комисията, по-добре да ни ги представят писмено, защото 35 страници надали ще е резонно в момента да тръгваме да ги цитираме една по една. И в по-голямата се част са или изцяло изпълнени, или до голяма степен изпълнени бележките, които сме получавали преди това.
Време на вашето предложение, господин Станков, и мисля, че няма защо да го гласуваме. Отправяме молба към министъра да ни предостави писмен вид тези забележки, за да пестим време от общата процедура. Така, давам думата за изказвания, за въпроси и мнения от уважаемите дами и господа народни представители. Имате думата за въпроси към информацията, към доклада. Да.
Аз имам един такъв въпрос.
Господин Панев, само забравя да ви помоля. Преди всяко изказване се представите за протокола. Води се...
Да, Владислав Панев. Един такъв въпрос, какво се случва с дългосрочната стратегия за декарбонизация, която трябваше да бъде готова 2020 година някъде, доколкото има публична тайна е до някъде, че изпълнителят на тази стратегия Deloitte е готов с тази стратегия някъде от 5-6 месеца. Та ще бъде ли обявена скоро, ще бъде ли финализирана скоро, по-скоро от Министерството? Благодаря.
Господин Албанков ще ви отговори на въпроса.
Имате думата, господин Албанков, за отговор.
Господин председател, въпросната стратегия наистина се разработва от Deloitte като консултант за оказване на техническа помощ, заедно с техническата помощ, която беше оказана и за разработване на окончателния вариант на самия национален план енергетика климат. Само че по тази стратегия е отговорно ведомство Министерството на околната среда и водите. Те работят с консултанта и ние нямаме информация какво точно се случва.
Има ли въпроси по отговора? Ако си Панев, вие коментирате или сте доволен от отговора? Други въпроси? Заповядай.
Станислав Анастасов, Движение за права и свободи. Тъй като след малко предстои в Комисия по европейски въпроси да се обсъжда и плана за възстановяване и развитие, за възстановяване и устойчивост, извинявайте. Така, интегрирания план в случай да го обсъждаме няма полза, въпросът е по-скоро в изпълнението ми. Въпросът ми, господин министър, е доколко промените в плана са съгласувани с вас, защото има съществени промени в компонента нисковъглеродна икономика, включително има и сериозни промени по плановете, и доколко тези промени са съобразени с постигане на целите на интегрирания план в областта на климата и енергетиката.
Аз благодаря. Андрей Живков.
Да, имате думата.
Така, ако ми зададете по-конкретно въпроса за кои промени става въпрос, за всичките, защото това, което мога да ви кажа, когато започнахме да променяме, да правим, да доработваме, защото той не е променен изцяло, стъпили сме на основата на предишния план, Европейската комисия искаше да види ангажимент по отношение на декарбонизацията и то конкретно на комплекса Марица-Исток, което липсваше в първоначалния вид на плана. Това беше и причината ние да се опитаме да демонстрираме дейност, която да покаже на комисията, че имаме стъпки, които предлагаме в тази насока за декарбонизация. Впоследствие се оказа, че и това не е достатъчно на комисията и тепърво предстои отново сериозни разговори, но това беше причината, поради която се извършиха промени в плана в тази насока. Комисията изключително се е фиксирала върху комплекса Марица-Исток и иска да види ясни ангажименти по отношение на плавния преход към декарбонизация в този район.
Благодаря, господин Живков. Други въпроси? Има думата външни. Да, заповядайте. Има думата и гости.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, тъй като видях, че нямаше въпроси от страна на народните представители, Димитър Бранков, съветник съм в Стопанска камара. Документът, който всъщност обсъждаме, и неговите предшестващи документи, и Националната енергийна стратегия от 2011 година и проекта на нова енергийна стратегия, стъпват, изразявам тук официално становище, което на управителния съвет неколкократно пъти изразявано от 2011 година насетне, стъпват върху макроекономически модел, разработен по поръчка на Европейската комисия. Вероятно повечето от колегите знаят модела Primes или Primes, вече зависи как ще го спелвате, на Атинския технически университет. Дългосрочната макроекономическа прогноза по този план, заложена за България, включително до 2030 година, е за темп на растеж от 1.4-1.5%. На тази база беше подготвена и приета енергийната стратегия 2011 година. На тази база е работен интегрирания план климат енергетика и на тази база е работен и проекта, все още не прият, на Национална енергийна стратегия до 2030 година. Този модел е критикуван многократно от водещи експерти, пък и организации на бизнеса в Европейския съюз. За България той залага тези 1.4% трябва да ви звучат така, че в дългосрочен план България трябва да се развива с среден темп на растеж по-нисък от средноевропейския, което практически отрязва всякакви шансове за конвергенция, за догонващо развитие и така нататък. И тъй като енергетиката е управляваща, като параметър в цялата икономика, каквото заложите в енергетиката, т.е. което от прогноза го превърнете в програма и след това то се реализира като инвестиционна програма, това ще бъде и икономиката на България. Мисля, че 30 години анализите, които са правени, потвърждават един такъв, може би категоричен да звучи извод. И се оказа, че държавната ни администрация няма потенциал да се занимава с дългосрочни анализи и прогнози. 1992 година беше закрит институт за дългосрочни анализи и прогнози. 1992 година беше закрит институт. Имаше институт към Министерство на финансите, също беше закрит. След това Агенцията за икономически прогнози и анализи 2010 беше закрита от господин Симеон Дянков. Не съм правил детален преглед, но не мога да си представя от така по-големите и стари държави членки да нямат капацитет в държавната си администрация за анализи и дългосрочно прогнозиране. Тъй като България няма собствен макроекономически модел, по който да бъде заложен в такива стратегически документи. И това не е само в интегрирания план и в енергийните стратегии. Това и други национални, в това число и секторни документи стъпват върху чужди прогнози, които, забележете, са препоръчителни. Аз не съм открил задължение нито в регламента, нито в други документи на Европейската комисия, които да ни задължават. Да, можем да вземем модела Primes, така информативно, за справочна цел, за сравнение, но никой не ни е задължил или не ни е освободил от правото ни и от задължението, бих казал, дори дългосрочните стратегически документи, включително този, да стъпват върху собствени допускания за дългосрочното икономическо развитие. Сега, спирам до тук и това е единственият въпрос, който исках да поставя. Дали Министерство на енергетиката възнамерява крайна сметка да съпи на собствена макроекономическа основа при ревизия на плана 23-та година и надявам се и ревизия на плана на енергийната стратегия 20-30-та година. Между впрочем, доколкото помня, имаше и беше споменат Министерство на околната среда. Всъщност техните възражения бяха по ОВОЗа или по допустимостта. Решение мисля, че излязаха с негативно решение. Може и да бъркам, но това мина мисля през общественото пространство. И само с това благодаря за вниманието, разбира се, може би малко пространно. Но мисля, че у никой във вас не възниква съмнение, че базата, на която стъпваме, макроекономическата основа, на която стъпва включително интегрирания план, дефинира всичко след това нататък. Не. Прогнозата за енергийно потребление, енергийната интензивност на икономиката, разполагаемите мощности в бъдеще време, инвестиционния енергийния микс и в крайна сметка въглеродната интензивност и целите, високите цели, които знаете за България в плана, ако не бъркам, бяха 40%, беше вързано намалението на емисиите за въглероден диоксид. Ако не бъркам към на 90-та година, е базата за сравнение, а вече тя знаеме, че актуалната цел е 50-55%, така че без съмнение ревизията трябва да бъде много сериозна на този документ, но споменавам отново официалното ни становище, изразявано от 2011 година насам и по предходните документи, предходния документ, е за необходимостта от промяна на макроекономическата основа, на която се структурират всички очаквания, включително за обновяване на мощности в нашата енергетика.
Добре, благодаря за важния въпрос, господин Бранков. Наистина е много важен. Дам думата за отговор на господин Живков.
Благодаря, господин председател. А сега, доколкото знам, разработването, разбира се, колегите, които са работили върху този план, могат да кажат много по-добре и със сигурност как. Но по тази информация, която имам, планът е стъпил на макроекономически прогнози, които са подадени от Министерство на финансите. Така че ние в енергетиката сме стъпили върху тези прогнози и сме правили някакви, предполагам, пак казвам, аз не съм участвал в разработването на този план, трудно ми е да отговоря как е протекал процеса, но сме стъпили на прогнози на финансовото министерство.
Да, имате дума.
Ако позволите една кратка реакция, абсолютно вярно, но и в плана е цитиран модела Праймс и това, че той стъпва на Праймс, което не означава, че не е вярно казаното. Прогнозите дългосрочните на Министерство на финансите, аз знам един повод, вероятно има и други, по които те се разработват и се подават към Европейската комисия. През две години, ако не бъркам, се публикува така речени доклад за стареенето. До 2070 година е прогнозният таван. Включително всички прогнозни параметри на пенсионно-осигурителния модел, заетост и така нататък, БВП и макроекономическите му основания. Министерство на финансите работи със същите разчетни стойности за дългосрочен растеж на Република България. 1.4, 1.5 до 2070 година и до 2030 година в това число. Така че то също така работи с такива песимистични, да ги наричаме скептични или каквито искате прогнози за нашето икономическо развитие.
Има ли други въпроси от народните представители? Да. Господин Костадинов, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, господин министър, уважаеми колеги. В тези дни се виждаме често и аз съм винаги радетел на това, чрез кратка ретроспекция, все пак да знаем къде се намираме в момента, какво се случва в момента, какви действия предприемаме и на къде вървим. В този смисъл, господин министър, въпросът ми е следния. Мисля, че беше 19 декември 2019, когато беше представен в 44-то Народно събрание на интегрирания план енергетика климат и на 27 февруари 2020 беше прието тогавашното правителство. Сега ще ви прочета, за съжаление, с дата края на декември 2020 година, част от оценките на Европейската комисия към тогава това, което е било представено. Няма данни, не е осигурено финансиране, говори се най-общо и за неясни бъдещи законодателни промени, няма количествени оценки, целите не са амбициозни, няма анализи колко в крайна сметка ще струват на домакинствата мерките и така нататък, и следват препоръките по отношение на този така наречен плавен подход, който е заложен в този план. За съжаление казвам, това е година по-късно. Така, горе-долу с тази констатация е свързан и въпросът ни. Разбирам, че сега залагаме на ниво средносрочна оценка 2023 година да подновим този план, като в същото време, доколкото аз разбирам, ние все още не сме го финализирали. Това е в процес на някаква комуникация, което е за страна членка на Европейския съюз, не говоря за правомощите на служебния кабинет, е много странен подход. Въпросът ми е следния. Според вас, в вида, в който е в момента този интегриран план енергетика климат, кохерентен ли е? Има ли така синергия с зеления пакт и с плана за възстановяване и устойчивост? Благодаря.
Имате думата за отговор.
Да, благодаря за въпроса. Може би аз пак казвам, в процеса на правене на този план не съм участвал, но може би един от дефицитите е точно именно това, че така да се каже, липсват ясни параметри на прехода към декарбонизация, което може би ако го вържим и с плана за възстановяване и устойчивост и с регионалните планове, това би могло, не би могло, това ще бъде проблем и той вече се вижда и от Европейската комисия. В препоръките са засегнати тези детайли, че няма конкретика, че няма параметри, които са заложени. Затова въпросът ви е напълно релевантен. Има какво да се доработи в този план, така че да отговори по-добре на процеса по декарбонизация, към който България поела ангажименти. Благодаря ви.
Аз благодаря. Други репликанти, господин Макриджи.
В тая връзка аз искам да отбележа, нали, и в факта, че сега точно на момента да се коментира и планът за устойчивост и възстановяване. И по отношение на Зелена България, общия размер на планираните разходи там са 4 милиарда 499 лева. Представеният план, който там е посочен, за кръгова икономика не намира адекватно място, въпреки поставянето на заглавията в някои раздели и важното значение, което европейските програми отреждат. Сега, според бизнеса, какъвто е първия стълб, така и тук, последен заглавието, нищо не се предвижда за преминаване към кръговата нисковалеродна икономика, с изключение на предвидения Национален фонд за декарбонизация. За постигането на целите са необходими съществени реформи и в това число административни и законодателни. Взете ли са от предвид сега от ваша страна мерки, за да може тези неща да влезнат в този план и да има тази конкретика, както и колегите коментираха в момента, да имаме конкретни цели и устойностени, количествено, качествено и да видим какви резултати ще дадат те в последствие.
Доколкото разбирам, вие говорите за плана за възстановяване и устойчивост.
Да, и колко ли ви сте променили точно тези пунктове?
Аз при малко казах, че ние променихме пунктовете в плана за възстановяване и устойчивост, който в момента всъщност не е предмет на тази дискусия.
Да.
Ги променихме точно в насока да покажем ангажимент към Европейската комисия, че в Мариците ще е предвиден преходен период към декарбонизация, защото в предишния вариант на плана нямаше такива пунктове. Но как това ще се отрази на плана за интегрирания план за енергетика и климат, аз това в момента не мога да го кажа, защото той, този вариант всъщност не е този вариант на интегрирания план е окончателен, не е работен. Той е приет и в тази връзка ревизията следващата ще му бъде 2023 година. Тогава, ако ме питате как ще се отразят пунктовете от плана за възстановяване устойчивост на интегрирания план, аз не мога да бъда толкова амбициозен да ви кажа още от сега.
Ще добавиш нещо?
Да. Господин Налбантов може да добави нещо.
Имате думата, господин Налбантов, за добавка.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители.
Много по-високо, че не се чува
залата. Искам да направя едно пояснение. Това, което господин Костадинов цитира, вероятно от работния документ на службите на комисията, с който прави оценка на изпълнение на препоръките по първоначалния вариант на плана, и този документ е от 14 октомври 2020 година. Тоест, тя приема плана като окончателен, прави оценка доколко, в каква степен всяка една препоръка по предходния вариант е изпълнена и препоръчва да бъдат тези констатации да бъдат взети предвид при актуализацията на плана. Тук има една точка 5 в този документ, насоки относно изпълнението на националния план в областта на енергетика и климата и връзка с възстановяването от извънредното положение във връзка с COVID-19. Тук вече комисията казва, че препоръчва България веднага да започне изпълнението на окончателния план и дава препоръки как това изпълнение да се обвърже точно с плана за възстановяване устойчивост, така че този план да способства за изпълнение на целите в интегрирания план енергетика климат. И съответно инвестициите и реформите заложени в националния план енергетика климат, плана за възстановяване устойчивост са упразени с тези насоки.
Благодаря. Благодаря, господин Амонтов. Други въпроси? Да. Да, заповядайте, господин.
Аз ви благодаря за това уточнение, но в първата част на въпроса ми имах предвид 14 октомври 2020, когато комисията на приятие вече през февруари от българското правителство план забелязва, че 7 от 28 препоръки само са имплементирани. Затова ми беше въпроса какъв е статусът му. Към момента до министър отговори, така че ми стана ясно. Иначе допълващото съвместяване с плана за възстановяване устойчивост ми стана ясно. Благодаря.
Други въпроси от гост? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз нямам въпрос.
Ако може да се представите за протокол, това е...
Да смогна предпазното средство.
Да.
Теодор Дечев, Асоциация на индустриалния капитал. Аз просто искам за протокола да останат... Те не са даже препоръки, просто молби. Едната е, когато продължаваме да работим върху всичките тези проблеми, свързани с плана за енергетиката и климата и с плана за възстановяване и устойчивост, все пак да не се игнорират някои документи, които съществуват, като да речем становището на Икономически и социален съвет на Република България по зелената сделка. Там има доста неща, които не са от общ характер и които са напълно приложими. Нали, господин Огнянстев от КНСБ е запознат, господин Бранков е много добре запознат. Второ, така или иначе в плана за енергетиката и климата е заложено изграждането на нова ядрена мощност. Изрично съм помогнал от ръководството на асоциацията да напомня, че ние ще посрещнем с огромна съпротива всичко, което излиза извън пазарния характер на проекта. Тоест ние се противопоставим на всякакви държавни гаранции, договори за предварително изкупуване, преференциални цени.
Това има решение на Народното събрание.
Точно така. Тъй като много често решенията на Народното събрание остават в това Народно събрание, което ги е взело, просто напомняме, че настояваме това нещо да се спазва. и искам да напомня, че има и ангажименти някои по доработване на националния план за възстановяване и устойчивост, нали, свързани с някои трансформации, там примерно от там фиша за възобновяемите енергийни източници към програмата за икономическа трансформация. Сега да не занимаваме законодателя с този въпрос, но надяваме се, че тези устни ангажименти на честна дума и джентълменски оговорки и прочее, но ще бъдат спазени. Благодаря.
Аз също благодаря. Колеги, аз мисля, че изчерпихме нещата по тази точка. Ще четем стенограмата и предлагаме на Министерството да почете внимателно въпросите от нея и забележките и да ги чете в бъдещата и дейност по подобряване на плана, по неговото усъвършенстване. С това предлагам да преминем към точка 2 и дам думата отново господин министър Живков да представи информацията или респективно неговите партньори от PricewaterhouseCoopers. Да...
Само така да въведа, нали, колегите в това предмета на разговор. Във връзка с необходимостта от подготовка на териториални планове за справедлив преход в съответствие с регламент 2021-1056 на Европейския парламент, от Министерския съвет беше одобрено искане за подкрепа по програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурните реформи, което беше класирано от страна на Генерална дирекция реформи на Европейската комисия. Одобрената техническа помощ в размер на 500 000 евро ще обхване подготовката на териториалните планове за справедлив преход за три области – Стара Загора, Кюстендил и Перник, както и за оценка на допълнителни територии, в това число области Хасково, Сливен и Ямбол. Изпълнител на проекта техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход България, PricewaterhouseCoopers България, ЕООД. Договор за консултантски услуги беше подписан между консултанта и Европейската комисия на 18 ноември 2020 година и работата по проекта започна през месец декември 2020 година. Съгласно графика на проекта, териториалните планове за справедлив преход на трите области трябва да бъдат завършени от консултанта през месец септември, като срокът на договора не е една година. Сега за повече подробности по това какво се случва, ще дам думата на колегите от PricewaterhouseCoopers.
Заповядайте, колеги.
Благодаря, господин председател.
Само ви моля така, в сбито, компактно, като искаме да чуем предложенията, най-са интересни заключенията и предложенията на разработката.
Добре, нека да започнем с представянето на статуса на проекта и докъде сме. Наистина нашата консултантска фирма бе избрана чрез конкурс от Европейската комисия, дирекция, главна дирекция структурни реформи, както министър Живков представи до момента. Само за информация, нашата компания работи по 4 други подобни проекта в други държави в Европейския съюз, а именно Полша, Латвия, Италия и Словакия. Проектът е фокусиран върху подкрепата, която би могъл да предостави фондът за справедлив преход, за намаляване и преодоляване на потенциалните негативни социално и икономически ефекти в следствие на прехода към декарбонизация и климатична неутралност, и то в най-засегнатите региони на страната. Проектът е техническа помощ от наша страна, свързана с социално-икономически анализ и създаване на планове за действие, включващи мерки и дейности. Те ще послужат като основа при изготвяне на териториалните планове за справедлив преход от страна на българската държава. Това е важно уточнение, тъй като това представлява нашето техническо задание. Мерките и дейностите до голяма степен са насочени към областите, изрично посочени като допустими в регламента на Фонда за справедлив преход, а именно икономическа диверсификация на засегнатите региони, създаване на нови предприятия и нови работни места, научно-изследователски иновационни дейности, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и оказване на съдействие на работници, търсещи работа в тези региони. Като териториален обхват на проекта, той е фокусиран върху идентифицираните и определени като най-засегнати области в страната, а именно Стара Загора, Кюстендил и Перник. същото време, като част от нашия обхват, анализираме и потенциалния ефект на прехода, енергийния преход и декарбонизацията в тези три области върху съседните на тях поради трудовата миграция. По отношение на това каква работа е била свършена до момента. Както отбеляза министър Живков, работата ни започна през декември 2020 година. Встъпителният доклад беше завършен и одобрен през февруари 2021 година. Последващите стъпки на нашата работа представляваха доклад относно механизъм за управление и стратегия за ангажиране на заинтересованите страни, който бе завършен, одобрен и приет от Дирекция структурни реформи към Европейската комисия и Министерство на енергетиката през месец март 2021 година. Последван от доклад за процеса на преход към климатична неутралност с анализ на ефекта, който би могъл да се случи в трите региона, които анализираме, както и в част от съседните им области, който бе завършен през месец юни 2021 година и който бе завършен през месец юни 2021 година. Последният ни доклад е относно предизвикателствата, нуждите и плановете за действие в най-засегнатите територии, който реално ще представлява мерките и дейностите и план за действие, които ще послужат за основа за изготвяне на териториалните планове за справедлив преход. А по отношение на статуса на тази, може би най-важна част от нашата работа, първоначалната работна версия беше подадена от наша страна към Дирекция структурни реформи и Министерство на енергетиката на 30 юли тази година. Очакваме те първа първоначални коментари, от както страна на нашия възложител, който е Европейската комисия, така и от страна на Министерство на енергетиката. Нашия проект е планиран за 12 месеца да приключи. Наистина договорът беше сключен в средата на месец ноември 2020 година. В същото време по план бихме искали да се движим по приключване на доклад 4, който е докладът включващ конкретните планове за действие в засегнатите региони през месец септември, най-късно през месец октомври. Но, както казах, от наша страна сме подали първоначалната работа, която сме свършили. Важно е да се оцени един така съществен аспект на нашия проект по начина, по който той беше формулиран в техническото задание и по начина, по който уточнихме очакванията, както от Европейската комисия, така и от Министерство на енергетиката, ние работихме от самото начало в режим на широка информираност и въвличане на голям брой заинтересовани страни извън Министерство на енергетиката. Тук говорим за организации на работниците и на служителите по места, както и централно работодателски организации, пряко потенциално засегнати компании от енергийния и минен сектор, областни общински организации, както и неправителствени организации и висши учебни заведения. Просто за ваша информация, броя на заинтересованите страни, с които сме комуникирали от самото начало на проекта и до момента, е над 60, отново казвам, на централно ниво, както и по самите региони, в редица първоначални информативни срещи, работни срещи, дълбочинни интервюта, семинари и така нататък. Вярваме, че всички тези страни са запознати с прогреса и статуса на нашата работа. И по отношение на следващи стъпки, това, което предвиждаме през месец септември, е активна комуникация, първо с нашия възложител, Европейската комисия, и с Министерство на енергетиката по отношение получаване на коментари за нашите първоначално предложени елементи от плана за действие, отразяване на тези коментари и след това този по-завършен вариант на нашата работа ще бъде представен пред заинтересованите страни, както на централно, така и местно ниво, отново в рамките на септември или по-вероятно октомври месец, както е в съответствие с нашето техническо задание. Мисля да спра до тук и благодаря за слушването.
Аз също благодаря. Някой от вашия екип, който иска да добави нещо или да премине към въпроси. Имате въпроси, колеги народни представители? Господин Мартин Димитров. Втори.
Уважаеми господин министър, уважаеми гости, ще да ви предложа този доклад, който вие наричате четвърти продукт и който е даден до управляващия комитет за мнение, да ни го пратите и на нас. С уточнението, че е предварителен вариант, да получите мнение от хората от тази комисия, които желаят да коментират. Но такова мнение може да бъде полезно. Да не се чака окончателния вариант, защото вижте, той така и така е пратен този доклад за мнение от Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие, Министерство на икономиката, на труда и социалната политика. Не виждам логика и до комисията да не го изпратите, нищо, че е предварителна версия, освен ако изрично договор с Европейската комисия ограничава такова действие, но не вярвам. Така че това ми е конкретният въпрос. Дайте да го видим.
Имате време на отговор на коментар.
Благодаря ви, благодаря и за въпроса. Действаме в рамките на процедурата и процеса, предвиден в работа с нашия възложител и бенефициент. По принцип нямаме практика да споделяме предварителни доклади, тъй като до голяма степен зависи това, което в крайна сметка ще бъде отразено, което ще остане като съдържание от коментарите, които ще получим от възложителя и бенефициента. В същото време ще отправим това запитване, което отправяте към нас, към възложителя и бенефициента за обратна връзка.
Питайте ги наистина дали имат против при положение, че 5 министерства в момента гледат този доклад и комисията по енергетика също да информира. Благодаря. Да.
Лично аз не виждам нищо конфликтно. Още повече, че то е така, ние обсъждаме точно енергийни стратегии, подходите. Точка 3 е преко свързана с този план, който ще гледаме днес.
Може би
да, коментар.
Благодаря. Може би да уточня нещо, което не споменах изрично. Нашата работа не се фокусира върху енергийния преход. Това трябва да се знае. Не се фокусира в смисъл, че от нашата работа не проистича по-конкретен ангажимент по отношение на това какво ще се случи в конкретните региони като ангажимент на държавата в общата картина на декарбонизация и спазване на изискванията на зелената сделка. Отново казвам, да, предполагам, че нашата работа е обект на интерес, тъй като върху нея ще се стъпи за изготвяне на териториалните планове за справедлив преход. В същото време, ако се говори за бъдещето на тези региони и на енергетиката там, нашата работа, тя изцяло залага на това, което е предвидено в Националния интегриран план за енергетика и климата. По-рано чухме какво има и какво няма в него.
Благодаря. Аз мисля, че много въпроси бих минали, но дам думата на господин Танев, който е представител на един такъв регион.
Здравейте, Тихомир Тенев съм. Вие казахте, че сте направили много срещи с работодателски, общински, областни, в който сте обсъждали вашите действия. Тези действия до какъв краен продукт ще доведат конкретно за регион Стара Загора? Аз мога да ви кажа, че всички тези срещи, които са направени, въпреки всичко това, Стара Загора в момента е в безтегловност и конкретно колегите, с които работиме ежедневно, ежечасно, те са на терен там. Затова ми е много интересно ангажиментите в вашите доклади, до каква степен отразяват реалното действие и начин на живот в Стара Загора и региона. Благодаря.
И аз благодаря, господин Танев. Имате думата за отговор на въпроса, ако може да отговорите, разбира се, ако ви затруднява.
Да, разбира се. След малко ще помоля и Димитър Димитров, който е проектния ръководител от наша страна, може би да коментира в малко повече подробност. Но, както вече казах, начинът по който работим по този проект от самото начало на нашата работа е в режим на открита комуникация към идентифицираните заинтересовани страни по места. От самото начало, представяйки целите и фокуса на нашия проект, през преминаване през различните фази на анализ, представяне на междинни резултати, включително проучване и влизане в разговори, в интервюта за идеи, за конкретни мерки и действия по места, които биха могли да дойдат от всички тези заинтересовани страни. Тези мерки и действия са били отразени в максимална степен в нашия първоначален доклад. Разбира се, предстои да се обсъждат тепърва с възложителя, с бенефициента и останалите заинтересовани страни, когато имат един интегриран вид. Но мога да ви уверя, че диалогът е бил открит. Всички заинтересовани страни са били поканени на въпросните срещи и обратната връзка, която сме получили, била отразена в нашия доклад. Господин Димитров, може би вие да коментирате в малко повече подробност.
Да, благодаря ви. Господин председател, благодаря ви за въпроса. По време на проекта предприехме така наречения подход отдолу нагоре. Всъщност той е много водещ при подобен тип териториални, изготвен на подобен тип териториални планове, тъй като е много ключово да се сподели самата визия и виждане на заинтересованите страни на място, как те виждат съответното бъдеще на тяхната област, на техния регион, който е всъщност най-силно засегнат от потенциално засегнат от прехода, ако говорим конкретно и за Стара Загора. Но в това отношение подходът ни е бил идентичен и спрямо останалите две области, именно Перник и Кюстендил. Процеса на работата ни се пъстваше първоначално с доста всеобхватен социално-икономически, количествен и качествен анализ, контекстуален анализ на трите области, като и по-специално на Стара Загора, конкретните социално-икономически потенциални предизвикателства на ангажираните в комплекса там, неговия съществен мащаб. И разбиране на текущата ситуация, което включва както така наречения твърд технически елемент, но също така и така наречения мек елемент, чисто от комуникационна гледна точка. И активно въвличане на заинтересованите страни от широката, как да кажа, от няколко възможни ъгъла, т.е. и работодателски организации, представители на работниците и служителите, като представители всъщност на пряко засегнатата работна сила, неправителствен сектор, общинските администрации, областните администрации, които имаха възможност както да споделят мнението си в индивидуален и в групов формат. С посещения, имахме многобройни посещения на място, да споделят своето виждане както върху изводите на междинните изводи на нашия технически анализ по отношение на социално-икономическия статус на областта и предизвикателствата, с които тя се сблъсква, но също така и предложения на място по отношение на проектни идеи от една страна, от друга страна по отношение на идеи, виждането за това какво трябва да бъде съдържанието на и как те виждат социално-икономическото развитие на тяхната област в контекста на потенциалното предизвикателство. Проектът ни също включи едно всеобхватно проучване, анкетно проучване, което беше изпратено до заинтересованите страни с възможност да дадат и писмена обратна връзка по отношение на конкретни проектни идеи. Мисля, че
да.
Беше интегрирана в рамките наистина на кратъкия период от около 6 месеца.
Някой доволни си това?
Да, благодаря ви. Само искам да попитам на терен в мините и в електроцентралите в района. Бяхте ли?
Мисля, че подходът, който възприехме, беше семинари или срещи работни, които включваха представители на различни групи заинтересовани страни. В този смисъл не сме имали конкретна работна среща в някое дружество, което включва част от неговите представители, но винаги те са били канени, независимо дали са представители на ръководството, дали са представители на работническите организации или на работодателските от региона, на тези работни срещи в по-широк формат, които бяха обикновено на така, територията в самите области, но не на място в конкретните предприятия.
Да, аз да разбирам, че конкретно с миньорите и енергетиците от региона вие сте нямали контакт пряк.
Имали сме контакт с представители на синдикалните организации, които считаме за представителите на служителите, които ще бъдат евентуално афектирани от целия този преход. Това беше възприетия подход на нашата работа.
А предвиждате ли да се направи някаква по-широка дискусия точно с тези хора, които пряко участват в работата?
Отново резултатът от нашата работа ще бъде представен в същия формат, когато е готов, с въвличане на представители на заинтересованите страни, но не с всеки индивидуален член на широкия пул от така афектирани хора.
Благодаря.
Господин Стойнев на въпрос.
Благодаря, господин председател, Драгомир Стойнев за протокола. Имам няколко въпроса, първо ще почна предистория. Аз поначало, когато по-миналия парламент дебатирахме тук в зала именно вашата ангажираност, поначало бях против. Защото смятам, че може би ще се размие отговорността, но тогавашното правителство на ГЕРБ така защити този проект, включиха ви и очакванията към вас бяха, сега вече разбирам, че де-факто вие слушате хората как те си представят региона. Е така. Първото, за да гласи на господин на моят колега господин Тен, защото аз съм се интересувал, аз не смятам, че тези хора са били в Раднево, в Гълъбово, да се срещали с кмета на Раднево, на Гълъбово, с областния управител, с кмета на Стара Загора, за да дискутират пълно териториалния план за развитие на областта. Или ако се срещали, както те казаха, двама-трима човека, но надали има такава общественост, защото тези срещи трябва да бъдат да представлява и бизнеса, и неправителствени организации, така както го правят останалите държави в Европа. Ако погледнем неправителствената организация BankWatch Network, която именно на ниво Брюксел следи как вие изпълнявате своите си ангажименти, в България е най-голямата мъгла. Тук почти не се знае какви доклади излизат, кога са дискутирани и какви са следващите етапи и кога вие де факто ще завършите вашата работа. За да го поставя го BankWatch Network. Мога да го пратя. Тук ще получих за юли месец доклада им, да видите каква е разликата между нас, Чехия, Словакия, Унгария. Те главно се фокусирали върху европейските държави. Доста притеснително, когато ни се казва, първо, че на колега народен представител, виждате ли този доклад, който четвъртият, който спадна главна дирекция, дай доклад за процеса на преход към климатична неутрална икономика, може би този доклад ще колегата Димитров, не може да ни го предоставите, защото очакванията са наши, както и господин Хиновски се опита в началото да зададе въпрос, но нека да видим сценариите, как ги виждате, и изведнъж се оказва, колеги, че де-факто тези сценарии никой не ги готви. И ако вие правите подготовката за териториалните планове, моят въпрос, както към вас, така и министър, е кой, колеги, готви териториалните планове? И как тези териториални планове се връзват с плана за възстановяване и устойчивост? Аз разбирам, че е хубаво да отидем да оправдаваме ние средства с хората, да ги питам как те виждат светлото си бъдеще и по какъв начин ще видим района как ще просперира, но в крайна сметка вие по-скоро трябва да предложите там някаква алтернатива като сценарий, било то съвместно с Министерството, защото Министерството на енергетиката прави този ангажимент и тогава вие да обсъдите с хората какво се случва. Дори и без вас, в момента строителната камера в България предлага да открие своя глава, доколкото на сума съгласуване с министъра в Министерство на енергетиката, ултрамодерен център, в който да почне квалификация, преквалификация, строителният бранш сам ще инвестира, сам ще преквалифицира миньорите, който е съгласен, който не е, именно за липсата на квалифицирана работна ръка в строителния сектор и хората сами се оправят. Вашият план, като че ли очакванията са едни, вие говорите, нали, да нямаме големи очаквания към вас, как сте правили хубаво семинари, но къде сте били тези семинари? Съжалявам, че тук се включвам само хора, аз сега вече отговарям за друга област, но любимо да съм пристрастен към Стара Загора. Какво се случва в Перник? Какво се случва в Кюстендил? Вие трябва навсякъде, защото аз съм питал кметовете, никой не е ангажиран. И там областният управител да трябва да ръководи, той трябва да бъде. На хартия сте го написали. Наистина, как трябва да изглежда. Но, в крайна сметка, не можете на членове на българския парламент, на комисията, които изискват някакъв план, аз не смятам, че това е търговска тайна, която е търговска тайна, разбира се, че няма да искаме, да ви предоставите документ, който да видим все пак до трети какво сте свършили и накрая, нали, да разберем кой с какво се занимава и кой за какво отговаря. И както въпросът е към вас, така и към министъра, ако вие сте само за техническата помощ, подготовка за правене на тези планове, кой пише, кой разписва тези териториални планове и как те се връзват с плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря.
Да, заповядайте, аз се очудвам, че един от възложителите е напуснал зала. Така, много ви моля за кратки стани, защото всички сме дефицит на време. Господин Панев, Давид.
Благодаря, аз ще бъда доста кратък. Споменахте, че в новия план мислите да включите също и съседните на области на Стара Загора, Перник и Кюстендил. Доколкото знам обаче, Европейската комисия твърди против включването на допълнителни 8 области, доколкото мога да смятам. Това няма ли да забави въобще трансформацията на икономиката на въглищните региони в една така нисковъглеродна и прочее?
Заповядайте за отговор.
Така, ще се опитам да дам отговор, тъй като въпросите бяха много и разнообразни. Може би най-лесно да започна от последния въпрос. Това, което аз казах и в обхвата на нашата дейност по техническо задание, е анализ на ефекта на това, което би се случило в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник върху конкретни съседни области, където има трудова миграция. Ние този анализ сме го направили, сме предоставили. Това не значи, че ние работим по планове, които касаят съседните области. Плановете за действие, които са резултат от нашата работа, са изцяло фокусирани върху, за момента, върху тези три региона, които споменахме. Стара Загора, Кюстендил и Перник. Това е така и дефинирано нашето задание от самото начало. Това е първият отговор. По отношение на работата с заинтересованите страни, аз съм учудена, че се смята, че не сме имали срещи на място. Напротив, мога да изредя срещи, които сме имали с областна администрация Стара Загора, областна администрация Кюстендил, областна администрация Перник, община Стара Загора, община Гълъбово, община Раднево, включително присъствие на място, община Кюстендил, община Бобов дол, община Дупница, община Перник и община Казанлък, Черпани, Ковачевци, които са участвали в онлайн срещи, които сме организирали и брифинги. В допълнение на това сме работили с 9 работодателски организации, 13 пряко потенциално засегнати предприятия от енергийния и минен сектор, 2 национално представени организации на работниците и служителите, както и 10 неправителствени организации, 4 висши учебни заведения и 3 финансови институции посредници. Мога да изреда всички, общо са 62. Различни по характер срещи, повече от една, са били направени. Някои са били индивидуални, други са били в различно групиране на заинтересованите страни, тъй като това е нашето изискване по задание. Да не поддържаме разговорите само един към един с конкретната заинтересована страна, а да имаме срещи, в които присъстват различни заинтересовани страни, за да се обменят гледни точки. Така, по отношение на това какви са очакванията към нашата работа и по какъв начин липсва на яснота за сценарии на енергийния преход, тъй като мисля, че и това засегнахте във вашето експозе, се засягат в нашата работа. Това, което мога да кажа, е, че от самото начало сме посочили това като потенциален проблем. И в същото време продължихме да работим по нашето задание, за да не бавим събирането на информация по места, въвличането на всички заинтересовани страни, проучването на добри практики на прехода по други държави и идеи за това какво може да се случва по регионите, тъй като това също е част от нашата работа. Там е експертната част, която ние привнасяме. Продължихме да работим въпреки неяснотата по отношение на конкретния енергиен преход. Със сигурност техническото ни задание не включва неговото дефиниране, включва отразяване в нашите доклади на това, което е което като ангажимент и като план за енергиен преход в страната. По отношение на това от тук нататък какво ще се случва и как ще бъдат дефинирани тези сценарии енергиен преход, не мога да взема отношение в момента. Отново казвам, това никога не е било в обхвата на нашата работа. От самото начало е ясно с комисията. Така че може би министър Живков би могъл да вземе решение.
Да, Зинове, да. Да.
Чакай.
Много въпроси има. Нека господин Танана Талай.
Не, Станислав, искаш.
Да, иди поиска. Иди, не искаш. Окей. Да, да. А, да, колеги, окей. Okay. Един от двамата.
Да. Сега, колеги, ари малко и като процедурно да бъде, да изясним за какво сме се събрали. Тук народните представители всички очакваме днес, просто и ясно. Не знам защо Стоин Станков
напусна.
Той може би по-добре щеше да ни разясни. Разбира се, вие в момента и вие като нас влизате в тематиката, което няма нищо лошо. Става въпрос за министерството. Освен господин Албантов, разбира се. Ние, народните представители, днес очаквахме, че Министерството на енергетиката на вас ви е задало техническо задание или просто казано, ви е написало какво и се изисква от вас. Вие днес не обяснявате, че вие сте само в частта техническа помощ, анализ и даване евентуално на препоръки, а ние народните представители очаквахме днес да ни кажете плановете за териториалното развитие на Стара Загора, на Кюстендил и на Перник са написани. В тях вече да влезе в конкретика какво е написано, за да може като отидем в районите Стара Загора и където и да е. Освен, че сте се срещали с Първан Баниджията, че сте се срещнали с областното право, че сте се срещнали с съответните предприятия там и сте им написали как и по какъв начин по-нататък ще бъде развитието. Като първо, какъв ще бъде ангажимента на хората там, колко от тях ще напуснат, другите с каква работа ще бъдат ангажирани, кой ще лови риба, кой ще лови жаби и така нататък. Ние, днес народните представители, затова дойдохме тук, господин Кинов.
Да.
Обаче се оказва, че вие не сте хората, които работите по тази тема. Кажете ни точно и ясно, че вие сте ангажирани да направите едно социологическо проучване и след това да дадете на Министерството на енергетиката, те да си търсят хората, които ще напишат онези планове, които вече дълго време ги очакваме в енергетиката. Това ни стана ясно днес. Ако нещо греша, ми кажете. Затова господин Другомир Стойнев така активно, емоционално се изказва. Той днес е така малко по-емоционален. Не знам как спал с нощи вкъщи, но и в залата беше такъв, и затова го казвам. Предлагам да спрем по-нататък такъв сценарий, да вървим и да измъчваме и господато отсреща, защото вие нямате такова задание, което ние очакваме от вас да получим. Да. И да прекратиме това заседание, като разбира се, в последствие и ще помоля господин Хиновски да не измечваме господин Живков повече, да го викаме за изслушване натам, защото той е служебен министър от 2 месеца. За 2 месеца, който и да е човек, няма как да навлезе и да разбере какво е правил Станков.
Станков, да.
Какво е правила госпожа Петкова, какво е правил 2013 година господин Драгомир Стойнев и така нататък. Ако се приеме това мое предложение, да прекратим, разбира се, нека господин Димитров
да.
Да, благодаря. Ако съм засегнал някой, няма да се извиня, защото е истина. Благодаря.
Господин
председател, господин министър, искам ми се да изясним един много важен въпрос. Компанията, която е тук, каквото техническо задание си имали, те това правят, така че ние няма какво да се очудваме. Да, точно така, каквото е заданието. Но, господин министър, ние е ясно, че вие сте от 2 месеца и никой не ви търси отговорност, но ставите с грешно впечатление. Обаче, питаме, някой работи ли по териториални планове с технологично обновление, изменения за тези региони? Защото това, което разбирам от компанията, която днес е тук, те ще извадят социално-икономически показатели на база на проучване на мнението на хората, което хубаво, това им е заданието, това ще направят хората. Но не това е резултата, който нас ни вълнува като комисия. Въпросът е, ясно е, че, как ви казвам, никой на вас не ви търси в момента отговорност. Влизайки в това министерство, видяхте ли някой да работи по тези териториални планове, които включват технологията, технологичната промяна, и ако да, кога трябва да са готови, ако не ни кажете да знаем, че никой не работи. Тоест, това да си го изясним днес.
Благодаря.
Аз ви благодаря. Както винаги, господин Аталай напипа точното място и обясни съвсем точно какво се случва и какво не се случва тук. Вие ме питате дали някой работи по конкретните сценарии, които трябва да се приложат към териториалните планове. Разбира се, аз сега в най-добрия случай би трябвало да ви кажа, разбира се, ние следваме стратегията за устойчиво енергийно развитие, стъпка по стъпка, както тя е описана, и правим териториални сценарии. Само че не мога да ви кажа това. Би трябвало да ви кажа, че следваме интегрирания план за климат и енергетика, стъпка по стъпка.
Не.
Така, но не мога да ви кажа и това. Сега, при нормални обстоятелства, аз вече даже отдавна не трябваше да съм тук, трябваше да има нормално работещо правителство, редовно, което да е с вашата подкрепа и така нататък. Краткият отговор на въпроса е не. Не работи никой. Бих искал да го поясна. Както се вижда, нали, дали под един или друг вариант това служебното правителство може би ще продължи да работи, и в тази насока трябва нещо да се почне да се прави. Въпросът е такъв, че трябва да се зарадат някакви параметри, в които да се работи. Параметри като срок, като срокове, като конкретни стъпки, за да може да се... Това аз не съм го виждал до сега разработено, и заради това на мене в момента ми се налага да влизам в въпроси, които са стратегически, които въобще не влизат в параметрите на едно служебно правителство, но така или иначе до там сме я докарали и ще се наложи да го правиме, тъй като Европейската комисия обвързва тези сценарии с финансирането. С финансирането на плана за възстановяване устойчивост. Така че аз ще и бъда. С финансирането на плана за възстановяване устойчивост. Така че аз ще и бъда благодарен, ако получа от вас и конкретни параметри, с най-голямо удоволствие бихме могли да почнем да мислим някаква
на. Сега благодаря, Жив, обаче аз виждам непоследователно, защото ние ви поканихме на изслушване точно по една така тема. И аз знам, че имате информация за този така начин правен преход на комплекса на медицинството. Вие по него ще докладвате ли някаква стратегия или дейност, или на института за правен преход към Тракийския университет. Защото ние имаме информация, че там има сърдобъсът подобни стратегии. И има тук презентация, се готви по този въпрос.
Така, аз това, което...
Само. Господин Хиновски, ако разрешите. Господин председател, вие сте прав. Евентуално, нали, колеги, да вървим по реда си. За да се направи националния план за устойчивост и развитие, трябваше да има териториалните планове. Въз основа на териториалните планове правиме този национален план за устойчивост и развитие. Сега, господин министър, да не ви обвинят, че казахте, че не работи никой. В областите го прави, сигурно някой работи нещо. Щото националния план, иначе на каква база, на каква основа е направен. И ние го обсъждаме и в другата зала в момента обсъждат. Защото няма териториални планове, затова и господин Пеканов, и господин Дончев, и всичките си правиха свободни съчинения, слагаха различни фирми, по различен начин да усвояват определени средства и затова не го представят в Европейския съюз. В момента, ако министърът ще ни докладва по трета точка, тогава точката би трябвало да бъде какви проекти евентуално има от различни институции и фирми, предложени за развитието на региона на Марица Исток. Защото ако министърът знае, защото аз знам поне 6-5 има до сега предложени, шестото е на Тракийския университет и още ще се народят такива предложения. Тъй, че господин министър и господин Химовски да преформулираме точката така, на евентуални предложения в региона за преход или плавен, или тамско клиф, или какъв ли е преход някакъв, от и да минем към декарбонизация, от закриване, ликвидиране на въглишните рудници и преминаване към нови иновативни технологии. Само може да ни кажете, имате ли предложения и знаете ли колко са, и това би трябвало да приключи.
Благодаря. Нека да завършим все пак с едно заключение по точка 2. Аз се обръщам от името на комисията към вас да ни представите документите, които изискаха народните представители, искате в съкратен вид, в вид, в който в съответствие с вашите стандарти, като задание и междинни резултати, за да можем ние да прецим. Ние осъществяваме парламентарен контрол върху работата на изпълнителната власт. Значи имаме резонно право в Конституция да знаем какво те ще получат. Все пак на един, би казал, първи етап. Няма нищо конфликтно, ние не разработваме подобни проекти, не може да бъдем обвинени в конфликтни интереси и така нататък. С това много ви моля, чрез Министерството на енергетиката да ни предоставите тези документи, които писка господин Мартин Димитров и господин Стойнев. Достатъчно ли? Това като заключение за точка 2 от дневния ред. По точка 3 от дневния ред дам думата на господин Живков отново, защото господин Живков, вие сте единствения партньор в енергетиката. Не викаме БЕХ, не викаме НЕК. Каним вас на изслушване. Представете тази информация, както каза Рамаданата, ако имате информация за проекти, за развитие на тези инженерни инициативи за плавния преход.
Вижте, сега, това, което ние направихме, докато подготвяхме и доработвахме плана за възстановяване и устойчивост, тъй като там в комплекса Марицисток не бяха предвидени никакви мероприятия, показващи на комисията, че се работи и се мисли върху прехода към нисковъглеродна и беземисионна економика в бъдеще. Заложихме този проект за развитие, на развитие на газова мощност, стъпвайки на основата на това, че имахме анализи, които показаха, че в региона трябва да имаме базова мощност от гледна точка на сигурност на енергийната система, която да бъде, казвам, минимум мегават, гигават и половина. Нали? И това беше причината ние да заложим там този проект за парогазова централа. Конкретни предложения, аз пак ви казвам, в месеците, които работехме, даже в началото на нашето правителство имаше призиви към нас да не се занимаваме много с стратегически неща, да си гледаме подготовката на изборите и да си изпълняваме ежедневните задължения. Но когато дойде на дневен ред предаването на плана за възстановяване на устойчивост и комисията директно го обвърза с плавния преход на комплекса Марица, целият план за възстановяване на устойчивост, тогава ни се наложи да правим тези промени в плана и да вкарваме някакви мероприятия за плавен преход.
Сега, аз пак ви казвам, истината е, че при мене не са представени никакви планове за развитие на региона, но съм напълно готов да направя една такава дискусия в Министерството на енергетика, където тия планове да бъдат представени и ние на базата на тях да стъпим, за да направим някакви сценарии. Но пак казвам, че за тия сценарии, за да се направят, ние трябва да имаме някакви параметри, които да са консенсусни, които най-вероятно трябва да дойдат от консенсус на народните представители на политическите сили. Защото в тия сценарии ще се изисква да се дават години, в които ще се затварят мощности или въгледобив. Ще трябва да се дават някои такива параметри, които с твърде амбициозно един служебен министър да ги направи със своя екип. В тази връзка молбата ми е, аз ще направя всичко възможно да събера всички възможни сценарии и разработки на колеги, които имат такива, и ще помоля те да се свържат с мен, да ми ги изпратят и да ги обсъждаме. Но молбата ми е към вас, ако искате, а то е неизбежно да започне да се работи по тия сценарии, защото иначе се застрашава целият план за възстановяване на устойчивост, то да получим някакви параметри, които да са консенсусни и върху които ние да стъпим. Благодаря.
Я благодаря. Като подточка от точка трета, при нас постъпи заявка за представяне на разработка на Института за устойчив преход, мисля, така беше към Тракийският университет, който е започнал да прави това, което вие казвате. Тоест един опит за подреждане на приоритети, за структуриране на проекти и за дефиниране на основни параметри в този планен преход. Кой ще го представи от Тракийския университет? А господин Антони Минов, заповядайте.
Извинявам се, само преди представянето, господин Хиновски, ние всички сме запознати с това, което ни е представено. Ако може съвсем
акценти,
за да може да...
Добро предложение, аз предлагам, че е разумно. Всички сме го чели внимателно, господин Минов, да ни акцентирате върху ключови стълбове.
Благодаря за тази възможност да се представи института. Негов председател е ректора на Тракийския университет. Той днеска не може да бъде тук сред нас, така че аз като член на управителния съвет ще направя съвсем кратко представяне. Искам само да подчертая, че института беше създаден именно с целта да срещне максимално широк кръг мнение на заинтересовани страни. В института са представени, както вие виждате, учебни заведения, бизнеса, работодателските организации, синдикалните организации, местната власт в лицето на кмета на община Стара Загора, както и външни експерти. Тук сме двама външни експерти, членове на управителния съвет на института. Нашето разбиране е, че няма лесно решение за проблемите, пред които сме изправени. Всички в тази зала сме много добре наясно как се е стигнало до сегашното състояние, но въпросът е как да продължим, така че наистина да имаме устойчив преход, който да не създава от една страна критична ситуация в енергийната система, за сигурността за енергийните доставки, от друга страна да не създава социални напрежения. Института си е поставил за цел да работи практически върху конкретни задачи и подкрепя на свои членове, които работят по много конкретни задачи, технологични задачи за решаване на отделни аспекти на този преход, включително в енергийната сфера, но също така в рамките на по-общото и бъдещо развитие на нови технологии и развитие към нов индустриален облик на комплекса Марица-Исток. В нашата презентация са показани основните елементи. Аз съм на разположение да пояснявам и да говоря по тях.
Ние също така осъществяваме широк кръг от срещи, както с местните общности и с дружествата заети в комплекса, така и с други региони, които са в етап на преход от въглищни региони в Англия, в Германия. Използвам случая да кажа, че на 27 септември ще имаме кръгла маса, на която обращение ще направи Франс Тимерманс. Пак по същата тема, т.е. института има една активна роля за обсъждане, за подкрепа на своя членове, които имат конкретни идеи и проектни разработки в тази област на внедряване на нови технологии, но също така има амбициите да осъществява подкрепа, както институционална подкрепа на българските институции в разработване на планове, така и на местните власти в осъществяване на тези планове. Тоест института има тази цел да е националното звено, което да прехвърли това, което консултантите така или иначе ще направят и ще предложат в рамките на тяхното задание, след това да подпомогнат това да се прехвърли на национално ниво, защото такъв е пътя. Ние трябва да го локализираме този въпрос чрез действие на наши национални организации на място. Благодаря за вниманието.
Аз също благодаря. Имате ли въпроси на народните представители, гостите? Марти, господин Димитров, въпроси към докладчика? Да, заповядайте.
Вижте, господин председател, господин министър. Вижте, колеги, аз ви предлагам да намалим емоциите и много прагматично да погледнем ситуацията в следния ъгъл. Ако има избори, както се очертава ноември месец, следващото редовно правителство ще има декември месец най-рано. И е неприемливо да отложим да няма развитие по тази тема, господин Хиновски, до декември месец. Тоест, затова господин Живков ви предлагам следния прагматичен подход. Първо, всички тук съзнаваме, че трябва миналия кабинет да предприеме действия по тази тема. И съм убеден, че няма член на тази комисия, който да не е учуден, че по конкретни сценарии не е работен. Уверявам ви, че всеки на тази маса е смятал, че се работи по тази тема. Тук още ми показаха, че Световната банка е подписала консултантски договор по темата с нас и би трябвало да предостави логистична помощ, но ви предлагам следното нещо. Да съберете наличните сценарии, да проработите по тях и като се живот и здраве, като дойдете в тази, или който министър дойде в тази комисия декември месец като служебен, защото първата среща бъде със служебния министър, вече да имаме някакви сценарии, по които да е работен. Сега, не търсете консенсусни параметри, това е невъзможно да се случи. Нека в тия сценарии да има по-широки възможности, за да може да имаме вече някаква подготовка, да не изостави плана за възстановяване. Въпросът е да има нещо, на което да се стъпи още тогава. Това ви препоръчам. Тоест да не стане като с предишния кабинет, който виждате, че нищо не е предоставено, което не е добър вариант. Тоест не можем 4 месеца по темата да няма развитие.
Благодаря, господин Димитров. Господин Живков,
може да кажа. Първо, този консултантски договор, който споменахте със Световната банка, е аналогичен на договора с PricewaterCoopers и с аналогична на тема на предмет на работа. Тоест и там не се включват въпроса, който ни интересува. Сега да сравнявате предишното правителство и времето, през което то е било и сегашното време, нали, това е пък абсолютно излишно. Аз съм съгласен, тъй като, пак ви казвам, на нас ни спадна честта да работим върху тази тема и то трябва да работим бързо. Съм съгласен и ще направя всичко възможно да събера въпросните сценарии, но все си мисля, че за основни параметри трябва да се получи подкрепа, докато ще има парламент. Защото, пак казвам, такива стратегически решения да се вземат от служебното правителство, ай така, на база на външни сценарии, защото разбирате сами, че да разработим те първа сценарий в Министерство на енергетиката. Затова се изисква много сериозна работа, вие по-добре знаете от мен, и то с широко засегнат кръг от субекти. Това изисква доста време. Така че аз съм съгласен напълно с вас и това, което е по нашите сили, ние ще започнем да го правим. Така че планът за възстановяване и устойчивост да може да влезе в Европейската комисия. Защото той е пряко обвързан, пак ви казвам, с сценариите на заплавен преход на Марица, на комплекса Марица. Пряко свързан. Но съгласете се, че другите държави, които са с аналогични проблеми, вече си изпълняват техните сценари. А ние тепърва се тук си говорим кой ще ги прави. Това според мен е много сериозно изгубено време.
Господин Фазли, благодаря за голям жалост. Хората, които можеха да имат принос в изясняването на тази ситуация, госпожа Петкова, министър на енергетиката, има да присъства и госпожи Жечо Станков не присъстват, може би, нарочно, защото щехме да ги питаме тях, според мен.
Не така. Аз не че ще защитя сега госпожа Петкова и същата работа мога да свърши от ляво стоящия от министъра, господин Налбантов. Всички проекти, програми, планове, стратегии се занимава той. Обаче от как дойде тук, мълчи и гледа сира на народните представители. Аз знам много неща и ние поназнаеваме някои неща.
Не обвинявай хората, които не наносят отговорност за
това. Той знае, казвам.
Колега, искате да зададете въпрос, представете се.
Апостол Дянков, WWF. Аз много се радвам на предложението на господин Живко да се съберат повече прогнози и сценарии. С оглед на това, че в плана на възстановяване и устойчивост за последния му вариант, че има такава комисия по устойчив енергиен преход, която трябва да включва доста широко представителство от различни заинтересовани страни, а и с оглед на това, че господин Стойнов цитира доклад от наши колеги от Банкоч, от неправителствения сектор, искам да ви кажа, че ние подобни сценарии разработваме с колегите от тези организации, с доста сериозни европейски институции, които се занимават и с България. Много ще се радваме да дадем нашите доклади и данни. Това може да бъде един така плавен преход към тази нова комисия за устойчив енергиен преход, която да се случи до другата година.
Благодаря ви. Ако не мога да отговарям от името на министерството, но сигурно имат интерес от така информация. Господин Налбантов, в отговор на предизвикателството на господин Аталай, заповядай.
Господин председател, първо, не отговарям за всички планове и програми. Много от плановете и програмите са възложени на министерството с правителствени решения, но те така или иначе не попадат в функционалните компетенции на Министерството по устройствен правилник и по функции вътре в Министерството, така че някои от планови програми се разработват организирани са по друг начин, създадени са специални групи, комитети и така нататък, има и други дирекции. Това не е толкова важно. Аз исках нещо друго да обърна внимание, понеже стана въпрос, че трябва да се мисли за някакъв енергиен преход в комплекса Марица Изток. Нали? Така е поставен въпроса. Само, че припомнете си едно решение на 44-то Народно събрание. За това България да се присъедини към плана за справедлив преход, без да поема ангажимент за затваряне на въглишни производствени мощности. Това решение на Народното събрание беше много пъти изтъквано и то е залегнало така като водещо в стратегическите цели, включително в плана енергетика климат. Там основната цел е запазване на местния ресурс въглищата. И не случайно комисията в този доклад, който ние коментирахме, прави следната констатация, казва, има голямо напрежение в плана между целите за постигане на декарбонизирана икономика от една страна и от друга страна стремежа за запазване на местните енергийни ресурси, в това число и за природен газ като преходно гориво, което е също изкопаемо. Така че до сега нямахме задачата да мислим в посока алтернативни нискоемисионни производства в комплекса Марица-Исток. Ако
политическото решение от тук нататък е в тази посока, тогава вече наистина можем да мислим за създаване на някакви планове, стратегии и така нататък, независимо, че те не са специално по някакъв начин регламентирани в нормативната уредба. Те са част от общите стратегически документи и, разбира се, това би могло наистина да залегне в бъдеща енергийна стратегия, в актуализация на националния план климат и енергетика, защото се поставя въпроса доколко този план съответства на зелената сделка. Не, не съответства, защото той беше приет преди зелената сделка, т.е. регламента беше приет преди зелената сделка и законодателната рамка на Европейския съюз беше преди зелената сделка. Сега във връзка с зелената сделка вече има нов законодателен пакет на Европейския съюз, има проекти на нови директиви и те вече ще заложат целите за свързани с зелената сделка и целите, които трябва да бъдат заложени в актуализирания план 2023 година.
Благодаря, господин Талай, иска да добави и въпрос.
Господин Албантов, вие сте напълно прав. Аз затова се чудя, пак се връщам към ръководството на ГЕРБ, защо не са тука. И вие бяхте част от ръководството на ГЕРБ. Всички помним деня, мига, когато в парламента се обсъждаше въпроса как и по какъв начин, за да спечелите изборите ГЕРБ, угодихте на онези, които трябваше да гласуват в въглищните рудници, без да се съобразите с европейските директиви и под натиска на премиера наложиха в парламента да се приеме това решение, което е абсолютно против всички изисквания и на зелената сделка, и на националния план, и дори и плана за климат и енергетика тогава, който беше прият. И затова ви казвам сега на това Народно събрание, ако повдигнем този въпрос, че ние нямаме нито една парламентарна група, която да е с положителна тенденция за развитието на енергетиката и на държавата в момента. Ние сме само сценаристи от трибуната, които всеки казва няколко красиви думи и след това са хилиме на места, кой колко умен е бил. И така беше, когато ви приехте и решението в 44-то Народно събрание. Но едва ли едно решение на 44-то Народно събрание би могло да бъде така решението, което да ви е спряло да вземете въз основа на всички европейски директиви и европейски закони да спрете да, когато 4 години вече говорим за декарбонизацията в света, в Европа, ние да се обосноваваме на едно решение на Народно събрание, което е взето под натиск. Това са сериозни разговори, ние най-малко времето в момента да ни посещате за това нещо. Да, благодаря ви.
Сега предложение, господин... Да, заведете, имате думата.
Добър ден, Диан Дяков съм, председател съм на КНСВ в ТЕЦ 2 и съм заместник-председател на една нова организация на Вещи инициатива Комитет Марица Исток. Искам само да ви запозная с нашата инициатива и да ви заостря вниманието на тази подписка, която събираме в четирите региона, касаещи комплекса и бъдещото му преминаване на нисковъглеродно гориво. Уважаеми господин министър, вие 6 пъти казахте плавен преход в документ, който е част от плана за възстановяване на устойчивост, сте заложили изграждането на нова газова мощност до 2025 година на територията на ТЕЦ Марица Изток 2. Също така и тръжна процедура за съществуващи съоръжения, опериращи на лигнитни въглища. Искам да ви убедя, че ние ще дадем изключително отпор на това нещо и ще настояваме с 100 000 подписа, които сме събрали до момента, този плавен преход наистина да стане до 35-40 година, а не до 25-та. Това не е плавен преход. Благодаря ви.
Аз ви благодаря. То отношение за бъде, господин Живков.
А нали сега разбирате за какво говориме?
Да.
35-40 година, това са параметри, които трябва да дойдат от някъде да се появят. И ние на база на тях да стъпим и да правим някакви сценарии. Иначе правим сценарии без основа. Аз пак ви казвам, комисията Европейската комисия обвърза пряко финансирането за плана за възстановяване и устойчивост с мероприятия по декарбонизация, по плавния преход на мрицата. Ако бяхме оставили и това да не влезе в проектите за плана, това означава просто да се откажем от този план като цяло, не само в част енергетика. Нали разбирате в каква позиция сме? Ще събираме сценарии, на следващото Народно събрание ще ги представим тия сценарии и вече решението ще бъде тяхно. Благодаря.
Има отношение, господин Талай иска да каже.
Колеги, аз по образование съм минен инженер. Завършил съм минно-геоложкия. Не само съм завършил, и съм работил. И съм работил в рудник. И съм работил 20 години в Кремиковци и, както и преди казах, последните 7 години съм бил търговски директор на това предприятие. Преди това съм минал през цялостната енергийна система от ремонта и ми е влизало стъкленавата и в газа от всякъде. Няма човек, който да не уважава миньорския труд. Но когато света върви напред, ако на тези подписи, които събирате, не поставите правилно въпроса, искат ли тези хора да им се създаде нови работни места с чист въздух и да нагълтат живака и да нагълтат прахоляка, сигурен съм, че всичките ще кажат да. Предишното правителство, което проспа 4 години, за да може да направи плановете и усвояването за наистина за плавния преход и усвояване средства от справедливия преход от над 1,2 милиарда, които са осигурени за държавата, за да се осигурят онези работни места, които са необходими за тези, които се подписват в момента да останат да работят в рудника и да гълтат прахоляка, а да не минават към по-чистия въздух, не сте виновни вие. Не можа да намери сила нито една политическа формация, нито един премиер, който да отиде да застане пред вас и да каже: поемам отговорността, заедно с вас построяваме тези предприятия, преквалифицираме ви, минавате да работите на тези места, по този начин плавно ще преминавате от едно производство към друго производство. Никой не пое този ангажимент. Нито Бойко Борисов, нито народните представители, които днес са тук от Старозагорския регион, включително Драгомир Стойнев, включително и от ГЕРБ и Живко, като го вземете от ТЕЦ 2, докато минете през другия Живко, който в общината, и до сега все още ви заблуждават. Дайте да се съберем, да натиснем управляващите, да направят всичко възможно да усвоят онези средства, които са необходими за преструктурирането на промишлеността в Старозагорския регион с ясното съзнание, което пише в плана за справедливия преход, че нито един няма да остане засегнат. Нито един няма да остане засегнат. Така ако ви представят нещата, така ако включат работниците в тази насока, заедно да се извърви всичко това, този преходен период, който е необходим за света, тогава съм убеден, че няма да и днес политиците, седящи тук, да се чудят как и по какъв начин да застанат пред вас. Знам, че миньорите не са против за чист труд, за чисти места, за нови работни места. Нали така? Това е положението. Това трябва да застанем и да отидем всички политически формации, да застанем там в мариците и да си поемем отговорността и тежестта заедно с всички, които работят там, да минем през този преходен период. Иначе няма да стане. Ще дойдат по-тежки дни. Нас няма да ни има тук. Да не продължавам по-назвърви.
Много правилна реч. Заповядайте и се представете.
Огнян Атанасов се казва, национален секретар съм на КНСБ. С господин Наталай се познаваме от много години. Още от времето на Кремиковци, да. Предизвикан съм от неговите думи. Да, така е, господин Аталай. Нови работни места, по-добри, по-качествени, по-добре платени от сегашките. Това искаме и ние. как ще стане това. Не очакват работниците, които посредство на неговото място, той сега ще се върне в район и трябва да ни каже на тази важна за нас комисия, в която има три изключително важни точки за нас, какво е било решението или какви някакви решения в тяхна полза. Поставете се на неговото място, защото аз в момента ми е много трудно да знам как ще реагира той, когато мине през тунела, прибирайки се в Стара Загора. Думата справедлив преход, която няколко пъти вече повтаряме, е толкова плашеща за хората в региона, че не може да си представите колко е плашеща. Ако той предаде дословно това, което се случва днес тук, както сега имаме 100 000 подписи, буквално за два дена ще станат 200 000 подписа. Защото ние нямаме решение. В първата и в третата точка има стратегия за Марица Исток. И ние четеме, има стратегия, значи нещо ще чуем. Няма така стратегия, се оказва. И няма да има скоро, се оказва. Какво да им кажем на тия хора? Че ще ги преквалифицираме в какво? Кажете къде са тия нови работни места? Водородни технологии решива, завод за батерии, завод за електроавтомобили, инсталации, фотоволтаици. Нещо трябва да правим, за да им кажем там, що тиете на работа. В момента това го няма, никой не го казва. Много добре го казахте, планове за закриване, кажете си го честно, Европейската комисия иска крайна дата за закриване на въглища да им кажеме. Както са казали до сега 16 или 17 европейски страни, не знам парламента ли, правителството или кой, кажете, сядаме и решаваме и тръгваме да го гледаме, заедно обаче. С индикациите, както направихме в нормалните страни, както направихме в Полша, Чехия и така нататък. Седнаха правителства, синдикати, разбраха се, тогава ще бъде поетапно, това и това ще се случва. Ще закриваме ли, няма ли да закриваме, как ще ги закриваме, какво ще се случва с хората. Това трябва да знаем и толкова ли сложно, аз не мога да разбера. Сигурно е сложно. Не е елементарно. Но не може повече плавен преход. За нас всичко, което е в рамките на по-малко 10 години от тук нататък, въобще не е справедливо, въобще не е плавно. Да, ние участваме с колегите за разработката на териториалните планове от самото начало. Над 20 срещи сме направили. Имаме наши предложения вътре. Те са ги включили. Не знам колегите, народни представители, какви материали имат, така че няма никакви, но всички материали, които до сега си изработили, ние сме си ги събирали от тези срещи и си ги имаме. И в още един момент представа какво се случва там. Имаме някакви предложения, които смятаме, че са включени и са полезни, ще си работиме върху тях. Този документ е много важен, защото тези 1 милиард и 300 милиона, които ще дойдат на базата на този документ. Няма как Европейската комисия да ги даде. Хората са посочили добре, вътре има някакви мерки, върху които могат да се кандидатстват с определени проекти. Ние сме бедни от проекти, уважаеми колеги, областни управители, кметове и така нататък. Кажете, уважаеми колеги, колко предложения получихте, когато правихте тази анкета? Колко? 20-25 за цялата страна. Като само за един малък регион в Италия с много по-малка мир от нашата има над 200 предложения, какво се случва там? Когато става въпрос за капацитет. Разбирате ли, прекалено много се натрупват вече въпросите. Пак започваме от начало. Струваме, че не знаем откъде почваме. И аз мога да ви кажа и какво ще се случи. Нищо няма да се случи с служебното правителство. Нищо няма да направят и те. Новият парламент, който ще дойде, не знам кога, едва ли ще започне да се занимава, че вие още по бюджета не работите. Не работи парламента, доколкото знам, се занимава сега с Марица Исток. Е така ще си кретят. Утре пак ще се чуем дали да пуснем още два блока на Марица Исток 2. Кой е виновен директор, ли имаше една такава комисия, присъствахме, пак нищо не се реши. И хората ще го платят пак той справедлив преход, както го платиха в Кривиковци, господин Аталай, както го платиха в Болгодол, те ще бъдат тези, които ще го платят отново. Извинявам, че бях малко по-рационален.
Аз благодаря, Огняне, благодаря.
Дай ми.
Такъв разговор, знаете ли от колко време водя в този парламент? Близо 4 години. Питам аз вас, синдикатите, като се превръщахте с Бойко Борисов и когато ви даваха заплати в района, защо тогава не му искахте да направи съответните планове и съответните стратегии за плавен преход? От последните 2 години. Аз ви разбирам. Освен опозицията. И то част от опозицията. Не искам да кажа само ние. И БСП, и всички други политически формации до сега знаеха, че ще дойдем до задънената улица
и не искаха да седнат срещу вас така, както аз сега съм седнал, лице в лице да ви кажат истината. Нито един. Ако преди 4 години, заставайки пред вас, бяха почнали да се преструктурират и мините, и теца, заедно с работниците, пак ви казвам, заедно с работниците, не само с ръководството на синдикатите, днес плана и зеления пакет и за справедливия преход нещата вече щяха да бъдат съвсем други. А само да ви кажа, имам при мене в... само в Министерството до сега има някъде около 6 предложения. Как и по какъв начин би трябвало да се преструктурира? Да сте чули от някой министър-председател да го обяви? Да сте чули от някой министър да излязат да ги обявят? Не ги обявяват, защото идват следващи избори. Напълно си прав. Докато чакахме от избори на избори, докарахме енергетиката до това състояние. И докарахме хората наистина до това положение, че трябва да събират подписи. Ако наистина няма срок за затваряне на въглищните рудници, ние не можем да получаваме дерогацията за ТЕЦ 2 и за работата на рудниците дори до 25-та година.
За
механизма за капацитет, извиняйте. Закона, който предложих декември месец, възоснова против всичките разбирания и на включително на господин Иван Хиновски, беше последния код, с който би трябваше да се развърже възела в енергетиката. Някой от политическите формации да не е подкрепил? Да не е подкрепил някой от Стара Загора, от Кюстендил? Нещата са много сериозни, колеги. И аз направо ви приветствам, не дейте да чакате. Надигайте се колкото се може по-бързо, ако не дойдат тези политици да застанат пред вас и да кажат какво ще направят от тук нататък. Те трябва да дойдат да ви кажат. Трябва да застанат лице с лице срещу вас и да ви обяснят, че преходът е наложителен. Революцията в преминаването на енергетиката в иновационните технологии е наложителен.
Добре.
Аз съм готов да дойда от тези да ви го кажа.
Господин Аталай, искам да...
Благодаря ви. И се извинявам за всичко, да.
Емоционална реч. Искам да кажа, трябва да включим чест в залата. Да, давам думата на вас за последно.
Само едно изречение, господин Аталай. Напълно сме наясно, че трябва да минем към нисковъглеродни горива, към по-зелена икономика и така нататък. Но думата плавно не се връзва с 2025 година. Това исках да кажа. Ние не сме против. Ние не сме против да работим в по-чиста среда, в нови предприятия, както казва Огнян. Но не може това да стане заложено в плана до 25-та година. Заложете го до 40-та. Германия, Полша, Чехия, 50-та, 49-та, 39-та. Заложете го и при нас така.
Мога ли да ви върна към самата истина? Значи, господин Аталай, всички премълчават най-важно. Всички, и това е разконичето, запомнете. За да се развърже законопроектът на господин Аталай към либерализация на пазара на едро, за да въведем механизъм на капацитет, съкровеното условие датата на затваряне. Да кажете 2.38, 40 кажете. Да кажем, никой не иска да помня такъв кажем. Разбирате ли къде е съсцената на този проблем?
А защо не искат? Защото трябва да гласувате за тях. За нищо друго не.
И затова вие живе в нас шанса, че последната година постоянно има избори. Никой не иска да се нагърне с такъв ангажимент. Аз разбирам всички политически, но сили са за това. Обаче вие имате един документ на Тракийския университет. Вгледайте се в него. В него има начало на структурна реформа. Начало на проектни инициативи. Там ще видите, че голяма част от работещите миньори ще видят перспектива, други технологии, може да се за малко предплатие, акционерни дружества, в които работещите ще получат акции, евентуално, т.е. ако желаят акции от капитала за развитие на зелен енергия. Прочетете го този документ, който така. Това е началото. Аз не казвам, че това е достатъчно, но това ви трябва да стъпи на нещо. Нашата комисия за първи път никога не е от, макар че от няколко седмици работи, ние
намерихме приоритет и решихме, че това е приоритет и го включихме в обсъждането на работа на комисия, защото смятаме, че е важно. Смятаме, че е важно, което виждате, обсъждаме го открито. Има редица други идеи. Аз имам предложение от института за енергиен менеджмент заедно с Европейския институт да направим една дискусия за правния преход в комплексно енергетично, за българската енергийна стратегия, за зеленото развитие. Ние трябва да решим, да представите, не знам дали ще има въобще време да обсъждаме тази инициатива, но това е един много важен обсъждане, което искаме да го направим. Имаме предложение до председателя на Народното събрание да го организира комисия. Не знам дали ще има време, сигурно няма да има време за такова нещо. Но ето, разбирате ли, ние откликваме. Това, което могат малките представители на този етап с техните знания, възможност, капацитет, инициирате тази среща, за да чуете все пак някакви идеи, които са лансирани. Създаването на едно преходно държавно дружество, акционерно, в което ще погледне голяма част от работата ръка. Плавното затваряне на мините, които ще се занимават с много полезни дейности в района, подготовка на инвестиционни проекти и така нататък. Вгледайте се в тези неща. Дано следващо Народно събрание има достатъчно воля в народните представители, аз не дали ще бъдеме. Въпреки всичко, аз смятам, че тези инициативи ще бъдат посрещнати от вас положително и смятам, че това е пътят за базата за развитие. Благодаря ви за участие.
Това си не колко народни представители останаха, като се почне.
Само в заключение. Нали, тук вече наистина проблема е много сериозен. В край на крещата, без значение от коя политическа сила е всеки един от нас, ние всички трябва, свързано с закона, с ангажиментите, които евентуално трябва да се поемат към Европейската комисия, трябва да работим всички в една посока, с която колегите, които работят в централите, в рудниците, те трябва да са наясно. В момента тях точно това ги интересува. Те искат яснота, а не мъгливината, която е в момента. Така че надявам се в следващия парламент, когато и да е той вече наистина да работим с конкретика, защото явно виждам, че сега ние не можем да работим с конкретика и точно това ги притеснява колегите. Нали, аз 20 години имам работа в тази енергетика, ще си позволя да кажа на господин Аталай, че на мен също ми е влизала стъклена вата, която вече има единствено в по-старите централи, но колегите от мините, от тецовете искат да има яснота. Това е най-важното. Когато имаме яснота, примерно да речеме 2039-2040 година прекратяваме въгледобива, никой от тях няма и той ще бъде полезен в това, защото така или иначе ще се налагат достатъчно плавно работи, които трябва да се свършат. Така че отговорността вече е и в парламента, и в правителството, поемайки конкретните ангажименти, за да могат да тръгнат и нещата и с плана за възстановяване, и с интегрирания план, и с абсолютно всичко. Затова отговорността е на всеки един от народните представители, на всички. Но аз мислям, че всички заедно, на народни представители, работодатели, служители в комплекса, ние всичките трябва да бъдем еднакомислещи и с една позиция. За да може да се каже, да, това предстои и ще бъде направено примерно 2039-2040 година и да се направи плана, по който трябва да се върви и да се подсигурят нещата стъпка по стъпка. Благодаря ви.
Извинявам се, господин председател.
Давам ти думата.
Днес така ми се отвори.
Много си речу ли днес, господин Аталай?
Вижте, вие сте вече втори месец в този парламент. Преди това не знам дали сте били народен представител. Предишният парламент още три месеца вие още говорите като работник от Стара Загора. Вие сте вече народен представител. Вие трябва да им кажете на тях срока. Вие сте вече хората, които взимате решението. Кажете им кога бе датата, вашата парламентарна група, но вие не мога да носите такава отговорност. Не щете ми, не го асимулирате.
Да. Тук казах, че не става въпрос за парламентарна група, става въпрос за парламент, без значение от коя политическа
сега. Но вашата група няма да го свърши това.
Темата, ориентирани за към завършване, аз искам да ги уверя колегите от Марица Исток и от всички други мини регионите, като тук имаше и хора от Бобов дол, не знам защо не ги виждам. Ако зависи от нас, ако сме в следващия парламент и ако имаме такава комисия с такъв състав, аз ви уверявам, че ние този диалог и тази дейност ще я продължим, защото ние инициирахме тези дискусии, ние започваме дискусии в Стара Загора, ако си спомняте, не знам дали сте били нашите дискусии. Ние искаме да тръгнем напред, искаме да се раздържа този възел. И това беше идеята на това заседание на парламентарната комисия. Да ви покажем, че има желание, но не на време в момента. Това е проблема. Благодарим за участието, колеги, закривам заседанието.
Не става въпрос за парламентарна група, става за заседанието.